Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Naxçıvanski küçəsində partlayış baş verən bina sökülməyəcək. Gələcəkdə Bakıda Xruşovka və Stalinkalarla yanaşı müvəqqəti tikilmiş binalarda söküləcək. Kemalətin Eydərov. OPEC-in gələn həftə keçiriləcək samitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Və Rusiya müxalifəti bugün yeni hərəkət yaradıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakının Nizami rayonunda partlayış zamanı 2 nəfər ölüb, 6 yaralı var. Bunu Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev deyib. Naxçıvanski küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində partlayış ilkin versiyaya görə qaz sızması nəticəsində baş verib, həmin evdə təmir gedirmiş. Ətraflı Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Hamımız evdeydik, hamı yataq vəziyyətində. Qara bir tüstü gəldi, mən bir dənə onu gördüm ki, çöl qapı yox oldu.
Dekabrın 13-ü Bakının Naxçıvan küçəsindəki partlayan binanın dağıntıları hal-hazırda təmizlənməkdədir. İndiyə qədər dağıntılar altından 8 nəfər çıxarılıb. Bunu hadisə yerində olan Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev deyib.
Çox təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, bunlardan ikisi uçqunlar altında qalıb.
Nazir müavini ehtimal eləyir ki, artıq dağıntılar altında qalan yoxdur. Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mehbalı Əliyevin isə dediyinə görə, zərər çəkən ailələr üçün hadisə yerindən bir qədər aralı 172 saylı uşaq bağçasında artıq yer ayrılıb.
Camaatın hamısını çıxarır burdan. Sadəcə olaraq onlara biz yer ayırmışıq, orada onlar müvəqqəti yerləşsin.
Amma zərər çəkənlərin bir neçəsi ilə söhbətdə məlum oldu ki, onları siyahıya alsalar da hələ hara gedəcəkləri barədə onlara konkret bir şey deməyiblər.
Qalmağa yerimiz var mı?
Heç yanda yoxdur, harada var ki yerimiz. Kim verər yer? Hökumət verməyən kim verər?
Biz 172 saylı bağçada olanda burada artıq zərər çəkənlərin yerləşdirilməsi üçün hazırlıq işləri aparılırdı. Hadisə yerində olan Nizami rayon təhsil şöbəsinin müdiri Gülnaz İsrafilovanın dediyinə görə ilkin olaraq həmin bağçaya 40 nəfər yerləşdiriləcək. Bundan başqa ehtiyac üçün Nizami rayonundakı 14 saylı poliklinikada zərər çəkənlərin qəbul üçün hazırlanıb.
Həmin ailələrin hər biri üçün kirədə qalmaq üçün hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən pul ayrılacaq.
İlkin versiyaya görə partlayış qaz sızması nəticəsində baş verib. Qonşuların dediyinə görə partlayış olan mənzildə təmirçilər gedirmiş.
Marif Çingizoğlu. Partlayış faktı ilə bağlı cinayət məcəlləsinin tikinti işlərinin aparılmasında təhlükəsizlik qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bakıda inşa olunmuş bəzi çox mərtəbəli binalara aşkar olunmuş nöqsanlara görə dövlət sənədi verilməyib. Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kemalətdin Heydərov deyib. Nazirin sözlərinə görə bu tip binaların qaz xəttinin çəkilişi, elektrik enerjisi ilə təminatı, eləcə də layihə sənədlərində qüsurlar aşkarlanıb. Bu nöqsanlar aradan qaldırılandan sonra həmin binaların istismarına icazə veriləcək. Kemalətdin Heydərov eyni zamanda deyib ki, gələcəkdə Bakıda Xruşovka və Stalinkalarla yanaşı müvəqqəti tikilmiş binalar da söküləcək. Bu proses mərhələ-mərhələ həyata keçiriləcək. OPEC-in gələn həftə keçiriləcək samitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Məlumatı Associated Press agentliyi OPEC rəhbəri Şakib Xəlilə istinadən yayıb. O deyib ki, dekabrın 17-sində Əlcəzairdə keçiriləcək samitdə 14 OPEC üzvü ilə yanaşı qonaq qismində 4 ölkədə iştirak edəcək. Bunlar Rusiya, Oman, Suriya və Azərbaycandır. Xəlil deyib ki, neft hasilatının azaldılmasına dair OPEC ölkələri arasında ümumi razılıq var. Hazırda dünya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti 46 dolaradır. Bugün Lənkəranda zəlzələ olub. Richter şkalası üzrə 3 bal gücündə olan yeraltı təkanlar günorta 1-ə qalmış qeydə alınıb. Seismoloji xidmət mərkəzindən verilən məlumata görə zəlzələ zamanı daxındı və tələfat olmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya müxalifəti bugün yeni hərəkət yaradıb. Qari Kasparov və Boris Nemtsovun partiyası həmrəliyə adlanır. Rusiya mətbuatı yazır ki, 300-dən artıq müxalifət yönlü siyasətçi, o cümlədən liberal Yabloka partiyasının nümayəndələri də yeni partiyanın formalaşdırılması tədbirində iştirak edib. Rusiya müxalifəti Kremlin artan avtoritar rejiminə qarşı birləşməyə çalışır. Yüzlərlə Rus əskəri de-facto Cənubi Osetiya ilə həmsərhəd Gürcü kəndinə yenidən qayıdıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiyaşvili deyib ki, Rusiya qüvvələri Gürcü polislərinin Perevi kəndindən sıxışdırıb çıxarıb. Atəşkəsi müşahidə edən Avropa Birliyinin missiyası da kənddə Rusiya qüvvələrinin olduğunu təsdiqləyib. Rusiya əskərləri dünən həmin kənddən çıxmışdı. Bu arada Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası Rusiyanı qoşunlarını kənddən çıxarmağa çağırıb. Missiya eyni zamanda deyib ki, Rus qoşunları Avropa Birliyinin müşahidəçilərinə Perevi kəndinə getməyə icazə verməyib. Hələ ki, hadisə ilə bağlı Rusiya tərəfi açıqlama verməyib. Perevi kəndi Gürcüstan və separatçı Cənubi Osetiya arasında mübahisəli ərazidə yerləşir. Və sonda bugün Xorvatiyanın paytaxtı Zagreb'de yüzlərlə adam miting keçirib, Marshal Titonun adını daşıyan meydanın adının dəyişdirilməsini tələb ediblər. Aksiya iştirakçıları deyiblər ki, ötən əsrin 40-80-ci illərində Yugoslaviya Federasiyasına rəhbərlik eləmiş Josip Broz Tito repressiyalara, həbslərə, işgəncələrə görə məsuliyyət daşıyır. Titonun əleyhinə miting keçirildiyi kimi onu dəstəkləyənlərin də aksiyası olub. Aksiya zamanı heç bir insident qeydə alınmayıb. Bu saatı çatdıracağım son xəbərləri idi. Bunlar xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, xoş gününüz olsun.
Bu həftə İnsan Hüquqları üzrə bəyannamənin qəbulunun 60 ili tamam oldu. İstərdim ki, bugünkü söhbətimizdə biz də elə ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətindən bəhs edək. Əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, o bəyannamənin qəbulundan 60 il keçir. Sizcə orada təsbit olunan haqların hamısı Azərbaycanda gerçəkləşirmi? Yəni, istər seçib-seçilmək hüququ olsun, istər sərbəst toplaşmaq, istər söz fəaliyyət azadlığı. Əvvəlcə Çingiz bəy seçdik, sonra Fuad müəllim də fikrini bildirər.
Əvvəla, Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 30 maddəsi ki var, bunların hamısı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında təsbit olunub və 95-ci ildə qəbul olunan konstitusiyada insan hüquq və azadlıqlarına kifayət qədər önəm və yer verilib.
Real həyatda necədir?
Real həyatda, yəni bu tamamilə fərqli ola bilər. Qanunun tanınması, artıq konstitusiyada təsbit olunması deməkdir. Amma real həyatda təbii ki, həmin hüquq normalarının bəziləri bugün işlək deyil. Bəziləri...
Məsələn, Çingiz bəy, hansıları göstərə bilərsiniz və ən çox biz istərdik ki, kütləvi pozulma hallarının baş verdiyi hüquqları qeyd edəsiniz əvvəlcə?
Təbii ki, yəni siyasi hüquqlardan seçki hüququ ilə bağlı müəyyən problemlər var və hər dəfə beynəlxalq qurumlar buna öz münasibətini bildirir və son prezident seçkilərini mən fərqli götürürəm və buna hüquq müdafiəçilərində münasibət oldu və siz də yəqin müşahidə eləmişsiniz. Ayrı-ayrı qüsurlar falanlar var, bunun seçki nəticələrinə heç bir təsir yoxdur. Biz özümüz də Bakı şəhərinin 6 rayonunda monitorinqlər keçirdik, qaynar xətt yaratdıq. Amma bundan əvvəlki bələdiyyə və parlament seçkilərinə nəzər salsaq, kifayət qədər qanun pozuntuları var idi və bu da beynəlxalq qurumlar tərəfindən təbii pislənmişdi. Və seçki öncəsi müəyyən proseslər var ki, məsələn, sərbəst toplaşmaqdır, fikirlərin ifadə olunması üçün digər aksiyaların keçirilməsi, bunlara müəyyən qadağalar var və qanunda müəyyən bununla bağlı boşluqlar var və Venesiya komissiyasının digər beynəlxalq qurumların tövsiyələri var. Və mən belə hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanda tam demokratik bir hüquqi dövlətin olunması üçün hələ müəyyən zaman ehtiyacı var və onu da qeyd edeyim ki, bəzən qanunların qəbul olunması, belə deyək, yüksək səviyyədə, parlament səviyyəsində prezident aparatının tutaq ki, tövsiyəsi və s. qəbul olunsa da, yerlərdə ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən qanunların işlənməsinə maneçiliyin törədilməsi ümumilikdə ölkənin imicinə zərər gətirir.
Siz bə, necə hesab edirsiniz? Yəni, bəzi hüquqların hələ də tanınmaması, real həyatda özünü göstərməməsi, ancaq yerlərdə məmur öz başınalığından irəli gəlir, yoxsa həm də burada siyasi iradə kifayət etmir?
Təbii ki, siyasi iradə məsələsi var. Yerlərdə məmurlar ola bilər ki, öz başınalığı verilən tapşırığın tərkib hissəsi kimi eləyirlər. Amma tam siyasi iradənin çatması üçün, məsəl üçün mən yenə də deyirəm, bu seçkilərin keçirilməsində olan o proseslər, o pozuntular falanlar var ki, bu təbii ki, siyasi iradənin təzahürüdür. Amma hər halda təkcə biz seçkini götürməliyik. Yaxı, insan hüquq azadlıqlarından bağlı 30 maddədə insanlar doğulan gündən dünyasını dəyişənə qədər ona verilmiş hüquqlardan söhbət gedir və bunun pozulması bu siyasi proses, siyasi iradə deyil. Bu ayrı-ayrı məmurların özbaşınalığıdır. Məmur özbaşınalığı var və bu məmur özbaşınalığı cəzasız qaldıqca daha çox alır və ölkənin imicinə zərər gətirir.
Fuad müəllim, siz seçdir.
Çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, çox vacibdir ki, kütləvi informasiya vasitələri məhz insan hüquqları bəyannaməsi ilə bağlı geniş tədbirlər həyata keçirilir. Mən istəyərdim biraz bu məsələyə geniş yanaşaq. Çünki bizdə bir böyük problem də var, bu maarifləndirmə işidir. Siz bilirsiniz ki, insanlar çox vaxtı öz hüquqlarını düzgün istifadə edə bilmirlər və sizin də, mənim də, əslində bizim işimiz ondan ibarət olmalıdır ki, biz çalışmalıyıq bu insanlara öz hüquqları haqqında həm bilsinlər, bilsinler, həm də onu istifadə edə bilsinler. Mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birinci təbii hüquqlardan biz danışdıq və siyasi hüquqlardan danışdıq. Yəni birinci istiqamətdə təbii ki, dövlət bugün gördüyü işlər ondan ibarətdir ki, bütün instansiyalarla bağlı, istər insanın hüququn bərpası ilə bağlı, istər insan hüququn tanınması ilə bağlı, bütün instansiyalarla bağlı düzgün dövlət tərəfindən addımlar atılsın. Yəni bu misallar mən deyə bilərəm, bu həm məsəl üçün konstitusiya məhkəməsinə müraciətlər, artıq referendumdan bir neçə il bundan qabaq həyata keçirilməsi, bu böyük bir addım ilə ombudsman institutu olması və digər islahatlar. Və ikinci məqam isə təbii ki, insan öz hüquqlarını bilməlidir və özü birincisi ilk növbədə özü maraqlı olmalıdır ki, o hüquqları həm bərpa eləsin, həm müdafiə eləsin. Bu baxımdan təbii ki, insan faktoru olan yerdə mən başa düşürəm ki, hər iki tərəfdən, yəni dövlət bu hüquqların qarantı kimi və insan bu hüquqların daşıyıcısı kimi, hər iki tərəfdən ola bilsin insanların bu işdə işlədiyinə görə və bu işdə maraqlı olduğuna görə müəyyən problemlər ola bilər. Amma dövlətin öhdəliyi bu məsələlərin düzgün istiqamətdə aparması. Və bugün bu var. Yəni biz deyə bilmərik ki, bu günlər vətəndaş olaraq, əgər seçki hüququdursa və yaxud digər siyasi hüququdursa, insan öz hüququnu bərpa eləyə bilmir. Bəli, ola bilsin ki, onun prosedur haqqında məlumatı yoxdur. Bu artıq bizim işimizdir. Bizi bilməliyik ki, bu insana necə bu məlumat çatdıraq. Ola bilsin ki, bəzi hallarda yerli icra orqanları müəyyən məsələləri, müəyyən proqramları hələ həyata keçirəndə bir qədər özlərin hüquq qanunu bilməməsi və ümumiyyətcə cəmiyyətin, cəmiyyətin bilməməsi bu gətirib ona çıxarır ki, bəzi hallarda bu problemlə üzləşirik. Amma biz geniş məsələyə baxsaq və yaxud da digər ölkələrlə müqayisə etsək, biz görürük ki, bu günləri dövlət tərəfindən götürdüyü öhdəliklər tam yerinə yetirilir.
Fuad müəllim, geri gəlmək üçün mən sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində belə fikirlər var ki, bu fikir həm də cəmiyyətdə də müəyyən vaxt aşırı səslənir. Əslində onların fikirlərinə görə Azərbaycanda bu sahədə aparılan islahatlar daha çox görüntüyə xidmət edir. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Yəni təbii ki, bizdə fikir mütərəfli, demokratik bir dövlətdir. Hər bir insanın, hər bir fikrinin öz fikri ola bilər. Amma təbii ki, reallıqlar da var. Reallar ondan ibarətdir ki, məsəl üçün Milli Məclis istiqamətində mən deyə bilərəm ki, bu günləri Azərbaycan hüquqi dövlət olaraq bütün beynəlxalq normalara uyğun olaraq və müxtəlif konvensiyalara uyğun olaraq öz islahatlarını həyata keçirir. Yəni insan və vətəndaş hüququnun qorunması istiqamətində. Bu baxımdan biz özümüzə prioritet götürmüşük və bu prioritet təbii ki, bütün beynəlxalq təşkilatlarda da üzlük, o beynəlxalq təşkilatlardan irəli gələn müəyyən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi. Və mən deyə bilərəm ki, bu günləri biz, yəni cəmiyyət nə qədər ki bu islahatları başa düşür, nə qədər bu islahatları qəbul eləyirsə, bu islahatlar o qədər sürətlə gedir. Bəzi hallarda mən sizinlə razıyam ki, cəmiyyətdə ola bizim fikir var. Yəni insan çox dərinə getmək istəmir və deyir ki, mənim hüququm burada pozulur. Halbuki əgər biraz o dərinə getsə və burada artıq sizin və mənim də məsuliyyətim var. Biz çalışmalıyıq ki, bu insanın hüquqlarını tam aşılayaq. Yəni insan çox vaxtı öz məsələsini dalınca getmək sadəcə olaraq istəmir. Və onda belə fikir yaranır ki, bəli, əgər mən düşünürəm ki, mənim hüququm pozulur və mən bu hüququmu bərpa eləyə bilmirəmsə, deməli, bu islahatlar görüntü islahatlarıdır, bu islahatlar mənə gəlib çatmır. Amma halbuki birinci təşəbbüskar insan özü olmalı. Təbii ki, təbii hüquqlarla biraz məsələ başqa cürdür. Amma siyasi hüquqlarla mən deyə bilərəm ki, bu günləri, yəni Azərbaycan dövlətinin çiyinə düşən öhdəliklər demək olar ki, tam yerinə getirilir.
Mən geri gəlmişkən bu həftəyə aid bir məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm ki, bizim söhbətimiz daha konkret olsun. Deməli, Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Zamin Hacı ilə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı arasında insident baş verib və qəzetlərin yazdığına görə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Zamin Hacını döyüb təhqir edib. Onların mövqeyini qısaca dinləyək, sonra mənim konkret suallarım olacaq.
Çox yaxşı olun.
Azərbaycanda, yəni təkcə mənə qarşı yox, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə jurnalistikaya qarşı bir təzyiqdir. Çünki bu adamın redaksiyaya gəlməsi, baskın eləməsi və s. bunlar hamısı kökündə durur ki, bu adam deyir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı haqqında bunun xoşuna gəlməyən, bunun bəyənmədiyi yaxud bunun istədiyi adamlar yazmalıdır. Yəni bu adam o qədər də həddini aşıb ki, bu adam özünü belə deyək də, bəlkə də, bilmirəm, Yasir Ərəfat da hesab eləyir. Bu cür qərəbəlik olmaz ki, bəlkə də Akif Nağının belə deyək ki, qulağına bəzi səslər çatırdı. Hesab eləyir ki, bir Azərbaycanda istənilən jurnalisti üzərinə hücum eləmək, istənilən jurnalisti basıb döymək olar. Buna da təbii ki, hakimiyyət şəraiti yaradıbdır. Məsələn, onun mənə dediyi bir iki ifadə dünəndən bəri yadımdan çıxmaz. Məsələn, o dedi ki, sən Eynurlu olmaq istəyirsən. Sözüm varsa, yəni deyirəm, mən mətbuatda yazmışam. Sözlə yazmışam, sözünlə varsa cavabımı verginlə, yaxud da yoxdursa mən razıyam. Qoy mənim yazılarımı ekspertizada keçirsinlər və orada hər hansı bir təhqir elementi varsa mən başımla cavab verə bilərəm. Başdan ayağa ironiya ilə, başdan ayağa qarabaza təşkilatının lağa gülüş obyektinə çevirməklə, mən isə beləyim ki, kimlərinsə sifarişi ilə yazılmış bir yazı idi. Və gün ərzində mən başlıqdan əlaqə saxladım ki, ölçü götürsünlər. Çox təhlükə ki, başlıqdır, işə qarışmaq istəməli, dedi, özünüz danışın. Və mən axşama yaxın saat 6 radələrində getdim ora redaksiyaya və redaksiyanın köründə, həyətdə. Gözlədim, ona zəng edim, gəlsin, ora gəldi ora. Orada mən onu başlamaq istəyirdim ki, təhqir eləmək olmaz, bunu mən təhqir kimi qəbul edirəm. O sübut eləməyə çalışır ki, təhqir deyil. Mən deyim, təhqirdir. Təhqirdirsə, deməli, sən üzr istəməlisən də. O da üzr istəmək istəmədi, söhüş elədi. Ona görə də aramızda tartışma düşdü. O mənim yaxamını yapışdı, mən onun yaxasını yapışdım. İtələşdi, elədi. Yəni, bax, belə bir münaqişə baş verdi.
Akif bəy, bəs Samin Hacı bildirir ki, siz onu vurmuşsunuz, o heç söhüş söhməyib.
Yəni, o çox şey deyə bilər. Əfsanə danışır ki, gör orada bir neçə nəfər olmuşuq, gizlənmişik, bunu gözləmişik, bir gələndə fışqıdan durmuşuq. Onun əlini, qolunu kimsə tutdu, mən də vurmuşum. Tamamilə yalan.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. Zamin Hacı orada bir fikir səsləndirdi. O bu məsələdə hakimiyyəti günahlandırır və hesab edir ki, bu ölkədə söz azadlığına yaradılan şərait nəticəsində baş verən bir hadisədir. Yəni o hesab edir ki, jurnalistlər döyülür, təhqir edilir və bu məsələyə görə indiyə qədər bir şəxs də cəzalanmayıb. Və o hesab edir ki, artıq iş o yerə çatıb ki, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri də jurnalistlə problemin yumruqla həll etmək istəyir. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Bax, vəziyyətin bu şəkildə inkişafı sabah da elə bir hala gətirib çıxarda bilməzmi ki, deyək ki, başqa bir insan, deyək ki, küçədə tum satan da jurnalistlə problemin yumruqla həll etmək fikrinə düşsün.
İstər bu məsələdə, istər digər min bir məsələdə, bütün bu məsələlərin tənzimləməsi dövlətin boyunda. Yəni, konstitusiyaya görə və dövlət quruluşuna görə dövlət öz öhdəliyinə götürüb hər bir insanın hüquqlarını müdafiə edir. Bunun yəni üçün də biz çalışırıq ki, Azərbaycanda tətbiq olunan qanunlar belə şəkildə həyata keçirilsin ki, bütün beynəlxalq normalara uyğun olsun. Yəni, insan hər ikisindən biri fərqi yoxdur, hər hansı. İmkanı var ki, məhkəməyə müraciət eləsin. İkinci instansiya, apellyasiya və digər gedib Avropa məhkəməsinə də çıxa bilər. Hətta biz 14-cü protokola da qoşulmuşuq ki, Avropa məhkəməsinə gedən işlər sürətli baxılması ilə bağlı. Halbuki digər çoxlu ölkələr buna qoşulmayıb. Bu nəyə görə olunub? Bu ona görə olunub ki, ikisindən biri və yaxud hər iki insan öz hüququnu bərpa eləsin. Burada hakimiyyət və yaxud dövlət ona nəyə bilər?
Yox, söhbət ondan gedir ki, yəni onun yanaşmasına görə əslində jurnalistlərə qarşı bu vaxta qədər müəyyən təzyiqlər olub, döyülmə faktları olub. Nəticədə bir günahkar da deyək ki, məsuliyyət alınmayıb və nəticədə cəmiyyətdə belə bir arxayınçılıq yaranıb ki, kim istəsə jurnalisti döyər, təhqir eləyər, bunun məsuliyyəti olmayacaq. Yəni, belə bir vəziyyətin yaranması ilə bağlı, onun dedikləri ilə razısız.
Bəli, sizin sualınıza cavab olaraq, yenə yəni, mən bildirmək istəyirəm. Əgər deyilir ki, yəni, hakimiyyət şərait yaradıb. Hakimiyyət şərait niyə yaradıb? Ki, bir adam getsin, o bursa adamı nəsə müəyyən cinayət əməli olan hərəkətlər eləsin. Xeyr. Hər bir insanın cinayət əməli cinayət məcəlləsi ilə məlum olunur. Və orada əgər cinayət təqibi varsa bu məsələdə artıq o öz hüququnu istifadə edir, məhkəməyə verə bilər. Burada yəni hakimiyyət düşünmür ki, bu adam jurnalist olacaq və yaxud da tum satan olacaq. Bu ona görə də bu bəyannamə, universal bəyannamədir ki, burada insanın vəzifəsinə görə və siyasi baxışlarına görə təqib yoxdur. Təqib ancaq onun cinayətinə görə var.
Fuad müəllim, sizin cavabınızdan irəli gələrək məndə bir sual yarandı. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda ancaq insanlar üç cinayətlərinə görə təqib olunurlar, yoxsa siyasi əqidələrinə görə? Çünkü bu məsələ ətrafında
yəni, da... Yəni, bu günləri bir məsələ də siz göstərə bilməzsiniz ki, insanlar siyasi baxışlarına görə təqib olunur.
Məsələn,
yəni,
deyirlər ki, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Zahid əslində öz yazılarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, halbuki o xuliqanlıqda ittiham edilir.
Əgər bu insan cinayət məcəlləsinə uyğun olaraq cinayət əməlinə görə cinayət məcəlləsinə cəlb olunubsa, cinayət məsuliyyətinə, deməli təbii ki, burada siyasi bir motiv yoxdur.
Yox, yəni, bəziləri hesab edir ki, əslində siyasi motiv var.
Əgər əslində siyasi motiv varsa, deməli o bütün instansiyalar keçməlidir. Gedib çıxmalıdır Avropa məhkəməsinə və orada biz görməliyik ki, bəli, siyasi motiv olub, yoxsa olmayıb. Hər iki halda Azərbaycan dövləti təminat götürüb ki, yüksək instansiyanın qərarını həyata keçirəcək.
Təşəkkür edirəm sizə fikirlərinizə görə. Çiniz bəy, sizə istəyir.
Mən Samin Hacını da çox yaxşı tanıyıram Akif Naxında və təəssüf hissi keçirirəm ki, QHT-nin rəhbəri bir neçə şəxslə hansısa bir redaksiyaya hücum eləyib və o jurnalistdən məsələni bu cür yozmağa çalışıb. Bu qanunla qadağan olunan hərəkət. Yəni bunun sivil forması var. Siz də bilirsiniz, təklif verə bilər, sonra müsahibə ilə çıxış eləyib öz fikirlərini bildirə bilər və burada dövlətin günahlandırılması da bir mənalı olaraq qəbul olunmur. Əgər burada hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, prezident aparatının nümayəndələri, hansısa nazirliyin bir qoçu dəstəsi, nazirin düz işləm qoçu dəstələri, axranası və s. olsa, bəlkə də demək olardı ki, hökumətdə təmsil olunan vəzifəli şəxs və s.
Yox, birbaşa dövləti günahlandırmır. Yəni yaradılan şəraitdən doğan nəticədə.
Axı küçədə baş verən insidentlərə görə dövlət məsuliyyət daşıya bilməz. Sadəcə olaraq onların hərəkətlərinə hüquqi qiymət vermək artıq dövlətin işidir və yəqin ki veriləcək və mən yenə də deyirəm, Zamin Hacı ilə məsələn bu cür yol verilməz formada aydınlaşdırılmasını qəbul edə bilmirəm və belə hesab edirəm ki Zamin Hacı burada haqlıdır. Hətta yazılarında QATA qarşı, azadlıq təşkilatına qarşı hansısa bir ironiyalara yol veribsə də bunun başqa bir forması var. Və bugün kimlərinsə siyasi baxışına görə, hansısa bir fikirlərinə görə təqib olunması filan, yəni çox ola bilər tək-tək hallarda nəsə olsun və buna müxtəlif don geydirmək olar. Amma onu da bildirmək istəyirəm ki, tutaq ki, Qənimət Zahiddən, Zahidov qardaşlarla bağlı bilirsiniz ki, dövlət başçı səviyyəsində bir addım atıldı, humanist addım cəzaların icra məcəlləsinin 89-cu maddəsi. İlk dəfə olaraq bunlara tətbiq olundu. Baxmayaraq ki, bunlar siyasi gedir, baxmayaraq ki, mətbuatda gedir ki, məhz birincilərin məhbusudur bu adamlar və s. Mən bunları tamamilə kənara qoyuram, amma bizdə belə bir fikir formalaşıb ki, bayaq o deyir ki, fikir formalaşıb ki, jurnalistə hamı vura bilər, döyə bilər. Bizdə jurnalistlərdə də belə bir fikir formalaşıb ki, onlar kim haqqında nə istəyirlərsə yaza bilərlər. Hətta təhqiramiz ifadələri istifadə edə bilərlər. Böhtan ata bilərlər, şəxsi həyatına müdaxilə edə bilərlər və onlardan heç kim yüksək tonda danışa bilməz.
Biz bu aydındır, ancaq deyək ki, siz ya burada kimsə bir nümunə göstərə bilərmi ki, deyək ki, söhbət müxalif yazarlardan gedir. O jurnalistlər döyülüb, oğurlanıb, ancaq deyək ki, həmin hadisəyə görə bir nəfər məsuliyyət alınsın.
Mən ona görə sizə dedim ki, bugün Azərbaycan 5 il, 10 il bundan əvvəlkindən fərqlidir. Olub Azərbaycan jurnalisti oğurlanıb, da belə deyək, qeyrəsmi bilinib kimlər tərəfindən oğurlanıb, döyülüb, ondan sonra maşından başına torba keçilib atılıb, amma bugün
ancaq
o reallığı
bir... Aqil Xəlinin də, deyək ki, Azadlıq qəzetinin yazarı Aqil Xəlinin də başına gələn hadisə 5 il, 10 il bundan əvvəl baş verməmişdi, deyək ki, ötən il baş verir.
Tamamilə haqlısınız. Mən ona görə deyirəm ki, tamamilə yoxdur fikrini mən ifadə eləmirəm. Tək-tək hallar ola bilər və bunu da mən yenə deyirəm ki, bu ölkənin siyasi xətti kimi bu olmalıdır deyil. Ola bilər ki, hansısa məmurun o qədər pulu varidatı var ki, o artıq özündən başqa heç kimi belə deyək, tanımaq istəmir. Qanunlar onun üçün boş mənasız bir kağızdır. Onun kurasiyasına, onun monopoliyasına daxil olan bir informasiyaların yazdan ötürü kimisə döydürə bilər. Təbii ki, əsasız həbs olunan jurnalistlərin biz müdafiəsindəyik və Zahidov qardaşlarının Eynullah Fətullayevin və Müşfiqin azad olunması üçün iş aparırıq və inşallah məyələ gəlir ki, bizim bu masa arxası danışıqlarımız müsbət nəticə verəcəkdir. Amma başqa tərəfdən də mən çox istəyərdim ki, bu efir vaxtından istifadə edib deyəm ki, jurnalistlər də yazı yazanda etik normalardan kənara çıxmasın. Heç kimin şəxsi həyatına, heç kimin ailəsinə xələl gətirə bilən, mənəvi zərər bula bilən fikirlərdən uzaq olsun. Nə iqtidar tərəfi bu addımı atmasın, nə müxalifət tərəfi.
Aydın. Sonra sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirik. Bax, burada belə bir fikir səsləndi ki, əslində Azərbaycanda qanunvericiliyi baxımından insanın bütün hüquqları tanınır. Eləmi? Ancaq bəzi problemlərdən də danışıldı. Çingiz bəy qeyd elədi ki, burada daha çox bəzən o qanunların işləməməsində, hansısa haqların tanınmasında məmur öz başınalığının rol olur. Fuad müəllim qeyd elədi ki, burada həm də deyək ki, vətəndaşın öz hüquqlarının axıra qədər dərk etməməsinin də rol olur. Bəs necə hesab edirsiniz? Yəni belə halların aradan qalxması üçün, bu hüquqların tam tanınması üçün, Azərbaycanda işləməsi üçün konkret hansı addımlara ehtiyac var? Necə dönüş yaratmaq olar?
İlk onu bildirim ki, cənab prezidentin milli fəaliyyət planı var. Siz yaxın ondan tanış.
Şübhəsiz.
Yəni, dövlət başçısı ən yüksək səviyyədə bu planın həyata keçirilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar da verir və artıq bu iş başlanır və bu iş gedir. Yəni, bu dövlət tərəfindən əlavə addım olaraq, yəni cəmiyyətin insan hüquqlarının və azadlıqlarının bilməsi üçün bir vasitədir. İkinci baxımdan kütləvi informasiya vasitəsi. Burada toxundu bu məsələ. Baxın, biz indi əgər götürüb müxtəlif bir qəzetlərə, kütləvi informasiya vasitələrə baxsalar, biz görərik ki, filankəsin falan kesle, yani gayri böyle müeyyen şekilde problemin yazısı var. Təhkirlər falan AMSA üzerinde. Ama misal üçün, maraqlı olardı ki biz baxaq görək ki, hansı bir kütləvi informasiya vasitəsi bu günləri, hələ həmin o bəyənlənmə olsun, onun 1-2-3 müaddəsini insanlara aşılması ilə bağlı işlər aparır. Dövlət təbii ki, işlərini görür. Kütləvi informasiya vasitələrində rolu bunda olmalıdır. Biz bunu görməliyik. Mən təkcə çap vasitələrdir, mən elektron kütləvi informasiya vasitələrdir. Üçüncü bir məsələ, yəni bir günləri cəmiyyət elə sürətlə değişir ki, biz yeni üsullardan istifadə eləməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, bizim ətrafımızda olan məsələlərdə bir diqqət yetirik. Ki, dünən nə cür sürətlə değişir? Bu günləri bəzi qruplar, marginal qruplar var ki, onlar ancaq bir istiqamət tutublar, düzdür, düzdür, ancaq bu fikirlə də istəyirlər hansısa bir nailiyyətə. Bu mümkün deyil. Yəni, bu günləri biz siyasi pluralizm artıq təmin olunub. Siyasi partiyaların fəaliyyəti təmin olunub. Qeyri-hökumət təşkilatları üçün dövlət tərəfindən.
Təmin olunur mu?
Niyə təmin olunmayım ki? Əgər bu günləri hər bir insan istədiyi partiyaya daxil ola bilirsə, istədiyi fikrini söyləyir, biz nəyə bilərik ki siyasi
partiyalara da deyək ki, sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verilir.
Sərbəst toplaşmaqla bağlı mən yenə deyirəm, Venesiya komissiyasının təklifi ilə, ATƏT-in də ekspertlərin təklifi ilə biz artıq dəyişikliklər bunu elədik. Burada biz siz çox sağ olun bu məsələyə qaldığınıza görə. Dövlətin passiv hüquqlarından da biz danışmalıyıq. Yəni əgər dövlət deyir ki, sənin üçün mən 5, 6, 10, 11 yer ayırıramsa, deməli o maraqlıdır ki, orada sərbəst toplaşmaq da olsun, insanlar fikrində desin. Sadəcə o maraqlı ki, orada olsun. Harada ki, insanlara narahatçılıq getirməsin. Biz çalışmalıyıq ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməklə bərabər olaraq onun düzgün istifadəsində bacarsınlar. Və bu işdə mən yenə deyirəm ki, cəmiyyət vəhdət olaraq bu məsələni həlləməlidir.
Siz bəy, yekunda sizin fikrinizi işləyəcəm.
Ölkədə insan hüquqlarının tam bərqərar olması üçün birinci növbədə ölkədə rüşvət və korrupsiyanın kökü kəsilməlidir. Bugün hətta ən yüksək səviyyədə, dövlət başçısı səviyyəsində də müəyyən etiraflar var və məhkəmə hakimiyyətindəki çatışmamazlıqlar, hətta yeni tərkibin formalaşmasından sonra etimadın doğrulmaması bizi təbii ki, düşünməyə vadar eləyir. Nə qədər ki, məhkəmə hakimiyyəti müstəqil deyil və məhkəmə hakimiyyətinin içərisində rüşvət halları saysız hesabsızdır. Nə qədər ki, ölkədə rüşvət, korrupsiya və inhisarçılıq aradan götürülməyib. Nə qədər ki, seçkilərin tam ədalətli, demokratik keçirilməsi həm bələdiyyələ, həm parlamentdən bağlı olan narazılıqlar da öz həllini tapmayıb. Ölkədə insan haqların pozulması halları olacaq və biz bu sahədə irəliləyişlər olsa da çox zəif buna nail olacaq. Bundan ötürü mən belə hesab edirəm ki, dövlət başçısının şəxsi iradəsi lazımdır. Və onun bir müşavirədə bu məsələlərə 5-10 dəqiqə vaxt sərf etməsi, bir neçə məmuru məhz bu faktlara görə cəzalandırması məhz gəlir ki, başqalarına örnək ola bilər və ölkədə bu istiqamətdə gedən prosesləri sürətləndirə bilər.
Bacıya gəlmişsən, siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Dövlət başçısı bu yaxınlarda bəyan elədi ki, tikinti layihələrin smetaları bəzən şişirdilir. Ancaq hələ ki, ictimaiyyət elə bir halla rastlaşmayıb ki, hansısa tikinti layihəsinin də deyək ki, xərclərin şişirdilməsi ilə bağlı hansısa məmur cəzalansın.
Korrupsiyaya qarşı bir mübarizə komissiyası var. Səhv etməmsə Ramiz Məmdi komissiyanın rəhbəri və o vaxt o komissiya yaradılanda təkliflərdən çıxış etdik ki, çox yaxşı olar ki, o komissiyaya ictimaiyyətin nümayəndələri daxil olsun və o nümayəndələr daxil olsun ki, orada müəyyən faktların araşdırılmasında israrlı ola bilsin, öz sözünü deyə bilsin. Amma dövlət başçısının o müşavirə zamanı o qeyd elədiyi faktlar artıq Azərbaycan cəmiyyətində hər bir kəsin evində müzakirə olunan bir sözün, bir mövzunun nəticəsidir. Çünki biz bilirik, körpülərin tikintisində nə baş verir, yolların çəkilməsində nə baş verir, gündə elektrik şalbanlarının dəyişdirilməsində nələr baş verir, fontanların tikilməsində nə baş verir. Amma keçiz mənim anlam ki, bu sahədə xeyli insanlar cəzalanacaq.
Bir qısa olaraq, buyurun. Cənab Prezidentin söylədiyi fikirlər, İlk öncə həm istiqamətdir təbii ki, həm də ki, real proqramlara əsaslanaraq bu sözlər deyilir. Yəni, korrupsiya ilə bağlı mübarizə artıq dövlət səviyyəsində aparılır. Yəni, dövlət bu günləri bu komissiyanı yaratmaqla onu göstərmək istəyir ki, və ona başçılıq, hörməti Ramiz müəllim eləməklə onu göstərir ki, ən yüksək səviyyədə korrupsiya ilə bağlı mübarizə getməlidir və gedirdir. İctimaiyyət isə, ictimai nəzarət isə, mən düşünürəm, könüllü olmalıdır. Biz burada heç kim məcbur eləyə bilmərik ki, sən bu ictimai nəzarət həyata keçir. Üçüncü məqam. Yəni, fontanlar, stolbalar, köplərin tikilməsi, yəni Azərbaycan bu günü elə dəyişib ki, yəni müsbət cəhətdir. Bu günləri xaricdən gələn insanlar deyirlər ki, biz ona bilmərik ki, belə bir qısa zaman çərçivəsində bu qədər işlər görülüb. Və təbii ki, insan faktoru olan yerdə müəyyən qədər problemlər ola bilər. Bunun üçün də dövlətin xüsusi mexanizmləri var. Biz 70 il tamamilə başqa hüquq müstəvisində yaşamışıq. Və bizdə problem olaraq təfəkkürümüz formalaşıb o istiqamətdə ki, dövlət maliyyəsi, dövlətin pulu, buna biraz başqaca yanaşılıb o vaxt. Amma bu günləri artıq cənab prezidentin yürüdüyü siyasət ondan ibarətdir ki, bu günləri, bəli, parlamentə çıxış zamanında o bu sözləri dedi. Ki, ictimai nəzarət yüzdə olmalıdır, ictimai nəzarət könüllü olmalıdır və insanlar burada cəlb olunmalıdır. Bugün bu proses gedir. Siz baxın, yəni 3 il, 4 il, 5 il, 10 il bundan qabaqki vəziyyətə və bugünkü vəziyyətə. Görünə qədər yerləyiş var. Və burada bir ciddi məqam var, mən istəyirəm ki, o məqam geçsin. Yəni insan və vətəndaş hüquqlarının qorunması bilavasitə onun sosial vəziyyəti ilə bağlıdır. Yəni bilavasitə iqtisadi islahatlar insan və vətəndaşın hüquqlarının qorunmasına gətirib çıxaran ən vacib amildir. Ona görə də Azərbaycanda bu gün gələn islahatlar paralel olaraq həm sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması, həm demokratik proseslərin sürətlənməsi, cənab prezidentin çıxanda bunu deyib və üçüncü isə təbii ki, biz insanların maarifləndirmə işini davam etdirməliyik. Bu problemdir, bəli, biz bunun üstündə işləməliyik, amma tekçi hamısını qara görmək və demək ki, bu günləri bu problemdir və biz bu problemdən ancaq danışmaq istəyirik və bütün günü qəzetlə buna yazmaq lazım. Bu, ictimaiyyətə, cəmiyyətə işinə verməyəcək, mən sizi inandırıram.
Sizə təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız millət vəkili Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
...1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində doğuldu. 1974-cü il oktyabrın 13-də dünyadan köçdü. Öz arzusuyla doğma kəndində dəfn olundu. Bütün həyatı boyu Əmircan Bakı elektrik qatarında gedib gəldi. Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzilə yaxın durmadı. Onu başqasına bağışladı. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhlulzadənin həyat tarixçəsi dekabrın 15-də saat 12-də Can Bakıda. Əmircan kəndi Səttara nələr verdi? Mən İlham və Natura dalınca Kogen kimi baş götürüb Tayit adasına getmərəm söyləyə rəssam. Azərbaycanın hansı yüşəsini özünə ilham qaynağı seçdi? Kəpəzin göz yaşı necə axdı? Ləzə şəlaləsi necə aşıb daşdı? Qız bənövşə necə çiçəklədi? Yüz yaşa bir il qala. Azadlıq radiosunda, Can Bakıda, sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə. Hər gün Can Bakı deyim.
Bu qəm kim in our ears?
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan. Və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine ilə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun salistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Emir isə aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Filip isə əksinə, ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, Sən Gəlməz Oldun həm də fransız melodiyasıymış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda bu dəfə mənəm Səadət Akifqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə 3 Qafqaz Respublikasında insan haqlarının durumuna nəzər yetirəcək. Azərbaycanda insan haqları qorunur mu?
Arzum olub ki, mən bu polisdə işləyəndə hansısa bir vətəndaşın hüququnu xilas edəm.
Ermənistan sakinləri öz hüquqlarını bilirlərmi?
Hələ əksəriyyət üçün bu hüquq və azadlıqlar dərk edilmir. Onlar üçün yalnız söz birləşməsidir bu konvensiyadakı müddəalar.
Bəs Gürcüstanda vətəndaşlar öz haqlarını müdafiə edə bilirlərmi?
Gürcüstanda 2008-ci il insan haqlarının müdafiəsi baxımından necə qiymətləndirilir? Ekspertlər və sıravi adamların bu suala cavabı belədir. Çətin, çox çətin. Çoxları üçün 2008-ci il yanvarın 1-dən yox, noyabrdakı hadisədən başlayır. Georgi Çıxıydı.
Bir daha xoş gördük. Bu dəfəki verilişimiz insan haqlarına həsr olunub. Dekabrın 10-u Ümumdünya İnsan Haqları ilə bağlı bəyannamənin qəbul edildiyi gündür. Bu hadisə düz 60 il əvvəl olub. 1948-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hesab edib ki, insan haqlarının müdafiəsi ilə bağlı Ümumdünya bəyannaməsi qəbul eləmək lazımdır. Bu bəyannaməyə insanların əsas hüquqları salınıb. Yer kürəsinin bütün sakinlərinə aid olan bu hüquqlar 30 maddədə əksini tapır. Azərbaycanda bu maddənin hansı işləkdir, hansı ilə kağız üstündə qalıb? Bu sualın cavabını əməkdaşımız Babək Bəkirin reportajında eşidəcək.
Arzum olub ki, mən bu polisdə işləyəndə hansısa bir vətəndaşın hüququnu xilas edəm. Nəinki, bugün daimən mən vətəndaşına hüququ...
Bunları deyən metronun sahil stansiyasının təhlükəsizliyində dayanan bir polis əməkdaşıdır. Bu həftə bütün dünyada insan haqları bəyannaməsinin 60-cı il dönümünün qeyd olunduğundan xəbərdar olmasa da, o düşünür ki, öz postunda insanların əsas hüququnu, yaşamaq haqqını qoruyur. İnsanın fundamental hüquqları yaşamaqla bitmir. 60 il əvvəl qəbul olunan və bütün dünya ictimaiyyətinin istinad yeri olan insan haqları bəyannaməsində insanların mülkiyyət hüququndan tutmuş, seçib-seçilmək azadlığına qədər bəşəri dəyərlər əks olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endes bu məsələyə həsr olunan baş məqaləsində deyir ki, bəyannamənin qəbulundan keçən 60 il ərzində hər bir qitədə ondan irəli gələn hüquqlar üzrə nəzərə çarpan nəticələr əldə olunub. Bununla belə səfir qeyd edir ki, 100 milyonlarla insanların hələ də fundamental hüquqlarını onların hökumətləri tanımır. Fəal İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə deyir ki, Azərbaycanda ən kütləvi pozuntular insanların seçib-seçilmək hüququ ətrafında baş verir. Onun fikrincə məhkəmələrin müstəqil olmaması və rüşvətlə işləmələri də kütləvi hüquq pozuntuları doğurur. Hikmət Azadə deyir ki, söz azadlığının, sərbəst toplaşmaq azadlığının pozulması isə artıq Azərbaycanda kiçik siyasi dairələrin mənafeyinə təhlükə yaradır. Hikmət Azadənin fikrincə, hökumət hələ də insan haqlarına ölkənin daxili məsələsi kimi baxmağa çalışır.
Əslində bu qavrayış orta əsrlərin demək, hüququndan, suverenlik hüququndan əmələ gəlir və tarixdə qabaqan belə idi. Amma 20-ci əsrin ortasında bu artıq başladı dəyişməyə və insan haqların daxili iş olmaması məsələsi hüquqa salındı. Və bu barədə Helsinki sazişləri bağlandı, hansı ki Azərbaycan da qol çəkib. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Məhkəməsi demək yaradıldı və əgər Azərbaycan vətəndaşına Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək hüququ verilibsə, demək artıq keçmiş o orta əsrlərdən qalan fəlsəfə artıq rədd edilib.
Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova da deyir ki, Azərbaycanın qanunvericiliyi bazası insan hüquqlarının əsas azadlıqların tanınmasını özündə ehtiva edir. Onun fikrincə, bu da hakimiyyətin insan hüquqlarının qorunmasında maraqlı olduğunun göstəricisidir.
Ən vacibi və ən çətini bəlkə də deyərdim, elə o qanunun işlət mexanizmə malik olması və insanlar tərəfindən ona dərk olunmuş münasibətin yaranması, formalaşmasıdır. Bəli, bəzən qanunun bu və digər müddalarının pozulması kimi hallara rast gəlir. Bilirsiniz, bu iki tərəfli ola bilər. Bu həm vətəndaşın, həm də məmurun o qanunu olan münasibətindən irəli gəlir. Yəni, qanundan, belə deyək də, öz maraqları üçün istifadə etmək, yaxud onu pozaraq, şəxsi maraqlar müddadan çıxış edərək onu pozmaq məqamları olur. Digər tərəfdə, vətəndaş hüququnu bilməməsi, vətəndaşın bu qanunlarda olan müddaları bilməməsi məqamları olur.
Ancaq bəzi sıravi ölkə vətəndaşları tez-tez hüquqlarının tapdalanmasının məsuliyyətinin nə özlərinin, nə də bir-iki məmurun üzərinə atılmasının tərəfdarı deyirlər. Hərçənd günahı ayrı-ayrı məmurlarda görənlər də var.
Demək olar ki, hər gün hüquqlarımız pozulur da. Söz demək olmur.
Niyə demək olmur?
Diyanın ağzından vururlar.
Bizim burada evimiz sökülüb. Biz o ev uçulandan bir ildir toz torpaq yiyirik. Biz yaşamaya bizdən o qədər usulu qapılları tələb eləyirik. İşığımızı kəsir, suyumuzu kəsir.
Bizdə hər şey öz qaydasındadır, qardaş. Biz demokratiya yolundan irəli gedirik.
Bu il İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin il dönümü dünya müsəlmanlarının, o cümlədən azərbaycanlıların Qurban Bayramını qeyd etdiyi günlərə təsadüf edir. Fəlsəfə elmləri namizədi dinşünas Müşfiq Şükürlü deyir ki, bu günlərdə insan haqlarını həm bəyannamənin il dönümü, həm də dini bayram aktual edir. Demokratiya və insan haqlarının ümumbəşəri dəyərlər olduğunu deyən alim İslamın insan hüquqlarına qarşı qoyulması ilə razı deyil. Sadəcə onun fikrincə İslam insana verilən haqları onun təbiətini nəzər alaraq tənzimləyir.
Onun haqqı o qədər böyükdür ki, mələkləri Allah insana baş əyməyə çağırıbdır. İnsan Quranda çox yüksək dəyərləndirilir. Heç bir kitabda, heç bir konsepsiyada olmayan səviyyədə.
Müşfiq Şükürlü deyir ki, milli mentalitet yaxud dini fərqliliklər insan haqlarının məhdudlaşdırılması üçün heç bir halda istinad yeri ola bilməz.
Bu, Bakıdan Babək Bəkirin reportajıydı. Birazdan Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti barədə reportajı dinləyəcək. Hələlik elanların növbəsidir. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arqından.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsdik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar... Qarışqaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm. Səadə Akif qızı. Söhbət insan haqlarından gedəndə ilk yada düşən onun müdafiəsi ilə bağlı vəziyyət olur. Hüquq var, bəs onu müdafiə etmək mümkündürmü? Elə Ermənistanlı həmkarımız Asmik Simpatyan öz ölkəsində bunu araşdırıb. Növbədə onun reportajıdır.
Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանապատվությամբ ու իրավունքներով։ Մարդու իրավունքները
Բütün insanlar ləյաqət və hüquqlarına görə azad və bərabər doğulurlar. Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 1-ci maddəsində belə yazılıb. 60 il əvvəl 1948-ci il dekabrın 10-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ümumdünya İnsan Haqları ilə bağlı konvensiya qəbul edib. 1950-ci il dekabrın 10-dan bu gün İnsan Haqları Günü kimi qeyd olunur. Ümumdünya İnsan Hüquqları Konvensiyası. Bu, o sənəddəki ilk dəfə insanın əsas hüquqları müəyyən olunub. Bəyannamədə əks olunmuş normalar onun qəbul edildiyi dövrdəki kimi çox vacibdir. BMT-nin Ermənistandakı daimi nümayəndəsi Consuel Vidal konvensiyanın 60 illik yubileyi şərəfinə düzəldilmiş təntənəli mərasimdə belə deyib.
60 years ago,
60 il əvvəl dünya ölkələri liderləri bütün insanların ləyaqət və hüquqlarına görə azad və bərabər doğulduğunu qəbul eləməyi borc bildilər. Onlar qəbul elədilər ki, bütün insanların azad olma hüququ var, yaşamaq və şəxsi təhlükəsizliyini təmin etmək haqqı var. Təhsil alma, işləmək, ləyaqətlə yaşama hüququ var.
Apagayım amana qarevor arjek astayastani varçapet.
Ləyaqətli həyat o deməkdir ki, insan təhsilli olur və vacib insan hüquq və azadlığını dərk edir. Erməni cəmiyyətində əksəriyyət əsas insan haqları və azadlığı barədə tam təsəvvürə malik deyil. Onlar üçün bu müddəalar yalnız söz birləşməsidir. Buna Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan deyib.
Hələ əksəriyyət üçün bu hüquq və azadlıqlar dərk edilmir. Onlar üçün yalnız söz birləşməsidir bu konvensiyadakı müddəalar. Amma bu onların problemi deyil, bizim problemimizdir. Biz insanların öz azadlığını, hüquqlarını hiss edə bildiyi mühiti yaratmağı bacarırıqmı? Əgər bizdə öz azad və hüquqlarını dərk edən, düşünməyi bacaran, intellektual insanlar olmazsa, biz heç cür müasir, tərəqqi etmiş ölkə qura bilmərik. Bu, bizim hökumətin köklü problemidir.
Hayastanım aysor xaqtvum en bolur desək iravun.
Ermənistanda pozulmuş insan hüquqlarının təsnifatı yoxdur. Çünki burada bütün insan hüquqları pozulur. Ermənistan insan haqları müdafiəçisi Armen Arutyunyan belə deyir.
Bolur iravun xaqtvum en aysor avali lav yevam.
Bugün bütün insanların hüquqları pozulur. Yaxşı və ya pis hüquq müdafiəçisi yoxdur. Məsələyə pozulmuş hüquqların müdafiəsi və hüquqları tapdananlar baxımından Ermənistanda vəziyyət çox acınacaqlıdır.
Nəraqinə hatmam Hayastanın martı iravun.
Ambudsman Armen Arutyunyan Ermənistanda insan hüquqlarının müdafiəsinin səviyyəsini qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə bu sistem problemidir.
Ermənistanda insan hüquqlarının müdafiəsinin vəziyyətindən məmnun qalmaq çətindir. Bunun öz obyektiv izahı var. Belə ki, Ermənistanda siyasi sistem mərkəzləşdirilir. İqtisadi sistem isə insazadır. Bu şərtlər altında çox kiçik problemləri həll eləmək olar. Amma sistem problemi var ki, bax, bunu həll eləmək lazımdır. Bu səviyyə özünü bütün sferlarda göstərir.
Helsinki Komitəsinin Ermənistan təmsilçisi Avitika İşxanyanın sözlərinə görə, ölkədə insan haqlarının müdafiəsinin zəmanətindən danışarkən 2 plus 1 komponentləri yada salmaq vacibdir.
Birincisi, bu demokratiyadır. Yəni, hakimiyyət seçki yolu ilə dəyişməlidir. İkincisi, bu dövlət hüquqları anlayışıdır. Yəni, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti var və hamı qanun qarşısında bərabərdir. Və üçüncüsü, qanunvericilik hüquqdan irəli gələn. Əgər bir nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirsək, Ermənistanda yalnız üçüncü komponent fəaliyyət göstərir. O da ki, natamam. Və bu nöqtəyi nəzərdən Ermənistanda nəzəri baxımından insan haqlarının müdafiəsi qarantiyada deyil.
Hayastanın martı iravunkneri paştmanıçan masin basın.
Ermənistanda insan haqlarının müdafiəsini Transparency International Regional İnkişaf Təşkilatının erməni ofisinin direktoru Amalia Kastanyan da mənfi qiymətləndirir.
Təəssüf ki, qiymət çox mənfidir. Bizdə hələ də siyasi məhbus var, hələ də ədalətli məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Bizdə media hələ də nəzarət altındadır, hələ də bizim jurnalistlərə təzyiqlər müşahidə olunur və günahkarlardan heç kim mühakimə edilmir. Mən fikirləşirəm ki, martın 1-də müxalifətin mitinginin dağılmasına da insan haqlarının pozulması kimi baxmaq lazımdır. Bütün bunlar ona sübutdur ki, insan hüquqlarının müdafiəsi baxımından vəziyyət bizdə bu il lap pisləşib.
Hayastanım MPC iraviçək istəxtvəl yer
hüquq müdafiəçisi Avitik İşxanyana görə Ermənistanda belə bir vəziyyət yaranıb ki, qanun qarşısında ədalət dayanmır. Vətəndaş qanunla yox, öz vəzifəsi və maliyyə imkanları ilə müdafiə olunur.
Qanun qarşısında hamı bərabər deyil. Mən məhkəmə hakimiyyəti barədə danışıram. Fikirləşirəm ki, hüquqları tapdalayan əsas qurum da elə odur. Yerdə qalanları bundan fərqlidir. Nə qədər ki, məhkəmə hakimiyyəti icra edici hakimiyyətdən asılıdır. İnsan haqlarının müdafiəsinin yaxşılaşması barədə ancaq çox xırda hallarda danışmaq olar. Amma bu demək deyil ki, Ermənistanda insan haqlarının müdafiəsi qarantiyalıdır. Və onu da deyim ki, Ermənistanda belə bir vəziyyət yaranıb ki, qanun qarşısında ədalət dayanmır. Vətəndaş qanunla yox, öz müvəqqəti olan vəzifəsi və ya maliyyə imkanlarla müdafiə olunur.
Bu, İrəvandan Asimek Simbatyanın reportajıydı. Növbədə Gürcüstandan gələn reportajda. Amma qonşu respublikada məxməri inqilabdan sonra insan haqları yaxşılaşıb, yoxsa pisləşib, bu barədə elanlardan sonra işləyəcək.
5 başka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edən dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
İşdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında. Bir tane karnı kurulu benim. Bu mercanın yanında da yüzü karı varmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanazanın kıymetini aşağı salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o benim dur eğer okul buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitusyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyalım.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim eləyirəm, Səadət Akif qızı. Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illik münasibəti ilə bağlı dünyanın bir çox ölkələrində tədbirlər keçirilib. Gürcüstanda isə bugünün adına İnsan Hüquqları Həftəsi elan edilib və müxtəlif tədbirlər keçirilib. Ekspertlər və qeyri-hökumət təşkilatları isə bu sferadakı işlərə görə son ili mürəkkəb, böhranlı il kimi qiymətləndirib. Azadlıq Radiosunun Tbilisi bürosunun əməkdaşı Eka Kivanişvili bizə bu barədə danışacaq.
Gürcüstanda 2008-ci il insan haqlarının müdafiəsi baxımından necə qiymətləndirilir? Ekspertlər və sıravi adamların bu suala cavabı belədir. Çətin, çox çətin. Çoxları üçün 2008-ci il yanvarın birindən yox, noyabrdakı hadisədən başlayır. Georgi
Çıxıydı.
Mənim üçün bu il yanvarın birindən yox, noyabrın 7-sindən başladı. 7 noyabrdan başlayaraq fikir azadlığı məhdudlaşdırıldı. Seçki hüququ, öz hakimiyyətini seçmək haqqı müxtəlif vasitələrlə pozuldu. Mən təkcə bülletinləri nəzərdə tutmuram. Kütləvi informasiya vasitələrinin azadlıq problemi hələ qalır. Ədalətli məhkəmə problemi hələ də mövcuddur.
Gənc Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədr müavini Georgi Çıxıydı belə deyir. Son illər ərzində o və onun həmkarları beynəlxalq təşkilatlara neçə-neçə hesabat göndəriblər. Çoxsaylı müraciətlərlə hökumətə müraciət ediblər. Amma belə tənqidi çıxışlara baxmayaraq, insan haqları sahəsində olduqca az inkişaf gözü çarpır.
İnqilabdan
sonra bəzi sferalarda insan haqlarının vəziyyətini nisbətən yaxşılaşdı. Məsələn, dini azlıqlara təzyiq edilməsi, onların sıxışdırılması, fiziki təhqirə məruz qalmaları ilə bağlı hadisə baş verməyib. Yerlərdə kiçik korrupsiyanın kökü kəsilib, polis orqanlarında işgəncə, döyülmə halları azalıb. Bu yaxşıdır, amma əvəzində bizdə yeni problemlər yaranıb. Mətbuat azadlığı ilə bağlı indi daha çox problemlər var. Nəinki 5 il əvvəl. Bizdə ədalətli məhkəmə problemi var. Bütün ölkələrdə insan haqları tapdalana bilər. Amma bu ölkələrdə insan haqlarının müdafiəsinə garantiya olan müstəqil məhkəmə var. O ölkədə olmasa da, heç olmasa Avropa məhkəməsində var.
Bunları Georgi Çxeydzi deyir. İnsan Hakları Mərkəzinin icraçı direktoru Uçan Anaşvili isə bildirir ki, insan hüquqları ilə bağlı onlar dəfələrlə hesabatlar dərc ediblər. Onlarda tez-tez məxməri basılma, növbəti addım, Belarusiya və bu tipli sərlövbələrə rast gəlməyorlar. Bu yazılarda insan hakları ilə bağlı detallı faktları oxumaq mümkündür. Uçan Anaşvili deyir ki, insan haklarının müdafiəsi baxımından İl-ildən pis gəlir.
Gürcistan bir çox göstəricilərinə görə əvvəlki illərlə müqayisədə geriləyir. İnsan haqları sferasında mürəkkəb vəziyyət daha da mürəkkəbləşir. Problemlər həll edilməmiş qalır. Əksinə, daha da böyüyür. Biz Tel Aviv qatarına minirik, amma bizə deyirlər ki, Amerika tərəfə gedirik.
Uçan Anaşvili bir neçə sferanı ayırır. Onun sözlərinə görə burada vəziyyət nəinki sadəcə pisdir, hətta faciəvidir.
Bu, məhkəmə sisteminə fikir azadlığına aiddir. Bir çox media orqanları bu problemi yaşayır. Xüsusi mülkiyyət haqları da, qaçqınların vəziyyəti də bu sferaya aiddir. Sonuncuların durumu bu il lap pisləşib.
Gənc Yuxşanslar Asosiasiyasının rəhbəri Tamar Kidaşeli mövcud vəziyyətə tənqidi yanaşır.
Mən məhkəmə orqanlarının icra edici hakimiyyətə asılılığını qeyd etmək istəyirəm. Bu, əksəriyyəti sıravi vətəndaş olan gürcülərə əhatə edir. Sənin ailə üzvünü gözaltına alarlarsa, səndə artıq ümid yoxdur ki, o ədalətli məhkəmə ilə üzləşəcək. Ümid yoxdur ki, iş məhkəmədə obyektiv araşdırılacaq.
Kidaşeli fikirləşir ki, qaçqınların hüquqlarının pozulması baxımından 2008-ci il daha çətin sayıla bilər. Hələ də onlar qaçqın statusu ala bilməyiblər. Onlar
Xidaşəli Pikropsrom, oriyata sürvətəli qoyalası krizis.
2008-ci ildə insan hüquqları pozulubsa, bu birinci növbədə əlatsız qalıb köçürülmüş şəxslərə aiddir. Bu sahədə arz olunmaz vəziyyət yaranıb. Bu şəxslər hələ də qaçqın statusu ala bilməyiblər. Hansı səbəbdən maniyələr yaranıb, bu bizə aydın deyil. Nazirlik hansısa səbəblərdən danışır. Hərçənd, qanunla bu adamlara təxirə salınmadan bu statusu vermək lazımdır.
Cəmaatın fikri isə belədir. Gürcistandan hələ çox vaxt lazımdır. Gürcistanda insan haqları müdafiə olunur mu sualına cavabda belə deyilir. 62 yaşlı Otar Managadze deyir.
Yuxular heç yerdə, küçədə də qorunmur. Ölkənin hər yerində sənin təhlükə güdür.
İxtisasçı pedagog olan Marina Gelaşvili belə deyir.
Məncə az çox müdafiə olunur. Hüquqlara əsasən məhkəmədə pozulur, xüsusilə pulun olmayanda.
Ombudsman Sözar Subari öz rəyində deyir ki, insan haqları əvvəllər də pozulub, ancaq son ildə sistemli xarakter alıb.
İnsan haqlarını pozmaq hökumətin siyasətinə çevrilib. Buna qədər də hansısa nazir nizam intizamı pozurdu. Deyək ki, Daxili İşlər Naziri və bu onun siyasəti idi. Amma indi hüquqları pozmaq siyasətə çevrilib. Belə siyasətin hökm sürdüyü sahələrdə inadla və uzun-uzadı mübarizə aparmadan hansısa nəticəyə nail olmaq mümkün deyil. Bu söz azadlığı, xüsusi mülkiyyət hüququ, siyasi müxalifətin təqib olunması kimi sferalarda baş verir. Eyni zamanda elə sahələr var ki, orada daha tez nəticə əldə etmək olar. Çünki burada insan haqlarının pozulması üçün siyasi iradə göstərilmir. Ona görə də problemi yoluna qoymaq rahat olur.
Sözar Subari Gürcistanda insan haqqını qurban verən daha bir səbəbi göstərir.
İdarə etmənin avtoritar üsuluna uyğun olaraq nə vaxt ki bir nəfər və onun yaxınları hamının yerinə qərar verir, bu hüquqların pozulmasına ən birinci səbəbdir.
Bu Tbilisi-dən Eka Kivanişvili'nin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı bu reportajla da başa çatır. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı isə bu dəfə mən aparırdım, Səadət Akifqızı. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4. Azadlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yədək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.